Pananalig na nagbubuklod, pag-asa ng ating pamayanan. Ni Maria Cristina D. Conche. Isang araw, tinanong ni Binibining Gomez ang mga mag-aaral kung paano nakatutulong ang kanilang pananampalataya upang patatagin ang pag-asa sa kanilang pamayanan.
Mga bata, sino sa inyo ang nais magbahagi sa klase kung paano ninyo napalalakas ang pag-asa sa inyong sarili at sa inyong pamayanan sa pamamagitan ng pananampalataya?
Tanong ng guro. Masiglang nagbahagi ang mga mag-aaral ng kani-kanilang opinyon hinggil sa tanong na ibinigay ng guro. Ang pagsagot ay pinangunahan ni Abdul, isang Muslim.
Noong nabalitaan naming nasunugan ng aming kamag-anak sa kabilang lugar, sumama kami ni inay sa mga voluntaryong namimigay ng tulong. Kinumusta at binigyan din namin ng pagkain at iba pang gamit ang mga naapektuhan.
Paunang pahayag ni Abdul.
Pag-uwi namin bago lumubog ang araw, isinama namin sila sa aming panalangin at pagbasa ng Quran. Sabi ni inay, kahit simple lamang ang buhay namin, sa ganitong paraan ay naisa sa buhay namin ang pagdamay at pagmamalasakit sa kapwa na isang mahalagang aral ng aming relihiyon.
Masayang pagtatapos ni Abdul. Nagbahagi rin ang ilang mag-aaral na Katoliko. Nanguna rito si Fatima.
Debotong Katoliko po ang pamilya ko. Araw-araw kaming nagdarasal ng rosaryo at tuwing Linggo ay sama-sama kaming nagsisimba. Noong nagkasakit ng COVID-19 ang nanay ko, nalungkot ako dahil hindi na siya makasasama sa simbahan.
Malungkot na bungad ni Fatima.
Gayunpaman, sabi ni tatay ay lalo raw naming kailangang manalangin at magsimba para kay nanay at sa mga taong may katulad na sakit.
Salamat sa tulong anak. Ako na ang magdadala nito sa community pantry.
Walang anuman po, tay. Babantayan ko po muna si nanay. Dahil dito, sinikap kong isabuhay ang aking pananampalataya, hindi lamang sa pagdarasal, kundi sa pagtulong din sa kapwa. Tinutulungan ko si tatay sa pagbabalot ng mga bitamina, gulay at prutas na siyang dadalhin niya sa community pantry sa aming lugar. Sa ganitong paraan, naipakikita ko na ang aking pananampalataya ay nagiging daan upang magbigay ng pag-asa, tulong, at pakikiisa sa pangangailangan ng aming pamayanan, lalo na sa panahon ng pagsubok.
Masaya at medyo naluluhang pagbabahagi ni Fatima. Ang sunod naman na nagbahagi ay si Nicole, kasapi ng Iglesia ni Cristo. Isinalaysay niya kung paano nakatulong ang kaniyang pananampalataya sa pamayanan.
Ako po ay isang tapat na kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang banal na kasulatan ang gabay ko sa bawat aral at gawain ko. Isa sa mga hindi ko malilimutang turo sa aming pagsamba ay ang pakikiisa at pagtulong sa kapwa at sa kalikasan. Kaya noong nagsagawa ng tree planting project ang Iglesia ni Cristo bilang isang inisyatiba para sa pangangalaga ng kalikasan, agad kaming nakiisa sa pagtatanim ng mga punla. Isinama ako ng ate ko sa pagtulong sa paghuhukay at pagtatanim ng mga puno. Hinikayat din namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na makiisa sa gawain ito upang makatulong sa ikabubuti ng komunidad at kalikasan. Sumama po ulit tayo sa ganitong gawain, ate?
Sige ba, isama rin natin sina mama at papa.
Ngumiti ang guro at sinabing,
magkakaiba man ang ating relihiyon at paraan ng pananalangin, iisa lamang ang ating layunin. Ito ay ang magbigay ng pag-asa at lakas ng loob, hindi lamang sa ating sarili kundi maging sa buong pamayanan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.